Ek gaan vra dat ons saam die woord van die Here sal oopmaak by Efesiërs 4 vanaf vers 17, Efesiërs 4. Efesiërs 4 vanaf vers 17. Ons vra dat ons net 'n oomblik weer ons hoofde sal buig asseblief. Mag die woorde van my mond en die oordenking van my hart u welbehaaglik wees, o Heer my God en my Verlosser. Amen. Efesiërs 4 vanaf vers 17, ek hou vir ons voort. Dit sê en betuig ek dan in die Here dat julle nie meer moet wandel soos die ander heidene ook wandel in die verdwaasheid van hulle gemoed nie. Mense wat verduisterd is in die verstand en vervreemd van die lewe van God deur die onkunde wat in hulle is vanweer die verharding van hulle hart, wat ongevoelig geword het en hulle oorgegee het aan die ongebondenheid, om in hebsig allerhande onreinheid te bedrywe. Maar julle het Christus nie so leer ken nie. As julle ten minste van hom gehoor het en in hom onderrig is soos die waarheid is in Jesus, dat julle, wat die vorige lewenswandel betref, die ouwe mens moet aflê, wat deur die begeerlikhede van die verleiding te gronde gaan, en dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed, en julle met die nuwe mens moet beklee, wat na God geskape is, in ware geregtigheid en heiligheid. Daarom, lê die leuen af en spreek die waarheid, elkeen met sy naaste, want ons is mekaar se lede. Word toornig en moenie sondig nie. Laat die son nie ondergaan oor julle toorn nie, en gee aan die duiwel geen plek nie. Laat die een wat steel nie meer steel nie, maar laat hom liever arbei deur met sy hande te werk wat goed is, sodat hy iets kan hê om mee te deel aan die een wat gebrek het. Laat daar geen vuil woord uit julle mond uitgaan nie, maar net 'n woord wat goed is vir die nodige stigting, sodat dit genade kan gee aan die wat dit hoor. En bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie julle verseël is tot die dag van verlossing. Alle bitterheid en woede en toorn en geskreeu en lastering moet van julle verwyder word, saam met alle boosheid. Maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar, vergeef mekaar, soos God ook in Christus julle vergewe het. Net tot sover uit die wonderlike woord van die Here. Ek praat vanavond oor 'n baie aktuële onderwerp, 'n aktuële onderwerp wat vir my baie beteken het vir my persoon. En die tema wat ek onder wil praat vanavond, oor wat ek wil preek vanavond, is hoe om 'n slegte humeur te oorwin. Maar die gedagte is nie spesifiek gerig op 'n slegte humeur nie, maar omdat die teks daarin lê, was dit die spesifieke woord wat ek wou gedeel het. 'n Spreekwoord in Engels wat ek raak gelees het, if you are patient in one moment of anger, you will escape 100 days of sorrow. Die spreuke sê, 'n dwaas laat al sy toorn uitvaar, maar 'n wyse bring dit eindelijk tot bedaring. Om 'n humeur te oorwin, gaan jy moet leer dat jy in beheer is van jou humeur. Net soos met baie ander sondes, vind ons dat 'n humeur 'n sonde is wat vertroetel word in die tyd waarin ons is. Jy sal moet besluit, of gaan jy die sonde oorwin deur die waarheid van die woord, of gaan jy wandel in die begeerlikheid om jou woede te uiter. Die teks van oordenking leer ons dan nou duidelik in vers 31 en 32. Die volgende sê hy, alle bitterheid en woede en toorn en geskreeu en lastering moet van julle verwyder word, saam met alle boosheid. Dit klink net soos 'n klomp woorde wat alles dieselfde vir ons beteken in ons taal. In Afrikaans is dit baie eenvoudig, alles is net kwaad. Dit is hoe ons dit sien. Maar as ons gaan kyk wat Paulus vroeër in die brief gesê het, kan ons sien dat daar duidelik onderskeid is tussen elke element en elke facet van 'n humeur. En ook daarna in vers 32, nadat ons gesien het hoe 'n slegte humeur lyk, vind ons hoe om dit te oorwin deur die waarheid van die woord. Wat Jesus vir ons kom bied, wat Jesus vir ons kom doen het deur sy kruis. In die geleesde gedeelte skryf Paulus aan die gemeente van Efese. En hy vermaan die kinders van God om hulle verpligtinge om hulle verpligtinge na te kom. Hulle het tot bekering gekom as gevolg van sy verkondiging, maar hulle het begin afvallig raak. as gevolg van verskeidene omstandighede, soos ons lees in die brief, sy verdwaasheid van hulle harte, hulle verstand, hulle het begin om hulle harte te verhard, die verskeidenheid van redes wat gemaak het, dat hulle wegbeweeg van die wonderlike lewe, wat hulle tenminste al van gehoor het in Jesus Christus. Alhoewel elkeen verskillende genadegawes gehad het in hierdie gemeente, het hulle nog steeds elkeen die een verpligting gehad om na te kom, en dit was om die Here te verheerlik. Hierdie vermaninge wat hulle ter harte moes geneem het, het onder andere bevat dat hulle hulle humeur moet oorwin. Dis waarom hy sê, word toornig, maar moenie sondig nie. Ons sal later weer daarna verwys en verduidelik wat bedoel Paulus wanneer hy dit dan nou sê. Hierdie is 'n sonde, soos reeds verwys, dat wat baie vertroetel word onder ons mense vandag. Wanneer daar iets gebeur, teks hier hy voor my in, is ek baie gou om te sê, daai man of dit. Maar ons weet dat die woord vir ons leer, dat dit 'n saak is wat onder die leiding van die Heilige Gees moet kom. Die oorsaak van baie onmin in huise wat uit mekaar het skeer, egskeidings wat plaasvind, gebeur as gevolg van hierdie een saak, van 'n humeur wat nie onder die leiding van die Heilige Gees of onder die beheer van die Heilige Gees geplaas word nie. Hierdie boodskap is gerig vir kinders van God. Kinders van God wat die getuienis in hulle harte het dat hulle waarlik gered is. En dat hulle sê, ons groei in hierdie pad van heiligmaking, maar nie op hierdie plek gekom het om te sê, Here, verlos my van hierdie probleem, hierdie sonde, die meer nie. Die boodskap sal jou vandag wys, hoe om spesifiek te identifiseer. Hoe lyk jy spesifiek? Want jy kan dalk hier sit en sê, hierdie boodskap is nie vir my nie, want ek het nie waarlik 'n slegte meer nie. Dit sal u skok om te sien hoe ons eie harte lyk, wanneer die Heilige Gees die woord in waarheid aan ons kom verkondig. Ons gaan eerst kyk na 6 elemente, wat Paulus na verwys, die slegte elemente, die swartlys, as mens dit so wil noem, en dan sal ons sien die waarheid, wat Paulus ook vir ons bied, in vers 32. Dit bring by my eerste punt, hoe oorwin ons die slegte en meer, deur die begeerlikheid van die vlees af te lê. So verkeer in die tekst praat Paulus van die ou mens wat afgelê is, saam gekruisig saam met Christus, soveel terme wat gebruik word om te wys, dat ons is dood vir die ou mens, ons is gesterwe saam met Christus, ons moet wandel in die lewe, wandel in sy waarheid, maar toch ons as kinders van die Here raak baie laks, ons vul nie ons gedagtes met die woord nie, ons vul nie ons harte met die waarheid van die skrif nie, dan begin ons weer terugbeweeg in ons geestelike lewe. Baie keer vind jy 'n jong man, of 'n ouerige man, wat toe jong was, het hy tot bekering gekom, kerklewe genoem, geëvangeliseer, en later vind jy hom, hy het afgedwaal, sonde het hom oorval. Jy sal daaglikse keuse moet maak, in hierdie proses, om die begeerlikhede van die vlees af te lê. Gaan jy in die lig wandel, of gaan jy die duisternis volg, wat besig is om jou te vernietig? Die rede wat mense gebruik, om hulle kwaad te regverdig, is dat my regte is oorskry, my regte is aangetast, en daarom mag ek kwaad word. Baie keer sê mense, Jesus het kwaad geword, hy het die mense uitgewerp, uit die sinagoge met sy sweep. Die goeie vraag wat iemand my gevra, die ander dag ouerige dominee, sê, is jy Jesus? Kan jy met dieselfde inhoud in jou hart, in die tempel ingestap het, en gesê, dis die rede waarom ek het doen, waarom het hy dit gedoen? Want die vrees vir my Here, vir my vader se huis, het my verteer. Dis die rede waarom die Here dit gedoen het. Word ons kwaad vir die Here se saak, of is ons geneig om kwaad te word oor my eie ek, wat oortree is of aangetast is? Paulus was bewus dat die mense in hierdie gemeente gered was, en dat hierdie dinge wat hulle verstringel, of vastbind, afgesterf moes word natuurlik. Maar hulle het besluit om af te dwaal van die pad wat hulle gekies het, om Jesus te volg. En hulle het sekere dinge dan nou mee begin sukkel. Die eerste dan is bitterheid. Ons vind het in vers 31 wat sê, alle bitterheid en woede en toorn moet julle aflê. Bitterheid is dan die eerste een waar ons gaan kyk. Die Griekse afkomst vir die woord is pikria. Wat beteken die smaak van gal of maagvloeistoffe wat in jou mond opstoot. Nou eers later jare het dit die betekenis gekry van om 'n bitter smaak in jou mond te kry teenoor 'n persoon, 'n individu, soos ons dit dan nou ken, waar iemand my leed aangedoen het en ek het 'n bitter smaak teenoor hom. Bitterheid ontstaan gewoonlik in die hart wanneer 'n slegte saak onafgehandel is. Soos 'n hen op haar eiers lê en broei op 'n saak, op die eier, so is bitterheid. Ons broei op dit, ons hou dit warm. Vir jare maak dit skeiding tussen my en 'n ander persoon, skeiding tussen my en God, maar ek handel dit nie af nie. Die broei oor 'n gedagte van verlede oortredings, wat so eenvoudig afgelê kon geword het, maar ons koester die seer kry. Ons hou dit veilig, soos die hen haar eiers dan veilig hou. 'N Bitter mens stop daagliks oor die onreg, die kwaad, die leed wat hy aangedoen is. Om bitterheid te oorwin het Paulus gesê in Efesiërs 4 vers 26, laat die son nie ondergaan oor julle toorn nie. Bitterheid is toorn wat opgehoop is, wat oor 'n tyd net gelos is. Eerder as om die oortreder te vergewe vir sy skuld aan my gedoen, koester ek dit, ek hou dit veilig en ek haat hom eintlik in my hart. Kyk na jou eie lewe en jou eie verhoudinge. Het jy 'n slegte smaak teenoor iemand? Iets wat dalk nie afgehandel is nie, iets wat jy weet jy moet uitsorteer. Die Heilige Gees oortuig deur sy woord, maar jy koester dit. Dalk broei jy op oor 'n oortreding soos die hen, haar kykens. Kolossense 3 vers 13 sê, verdra mekaar en vergewe mekaar as die een teen die ander klag het. Soos Christus julle vergeef het, so moet julle ook doen. Hierdie bitterheid se doel is om jou lewe, jou posisie waarin jy if jouself bevind voor Christus, te verduister. Om jou weg te hou van die saak van die Here, om jou weg te hou van die getuienis wat jy ontvang het by redding, deur hierdie bitterheid wat jy vertroetel. Die volgende word saam hanteer is woede en toorn. Woede en toorn is die volgende twee. Woede en toorn beteken, as 'n onderskeid moet gemaak word, is die ene uitbarsting in 'n oomblik, en die ander ene is 'n meer voortdurende kwaad, as mens dit so kan stel. Beide woede en toorn is die mees algemene begrip vir kwaad word in die Bybel. En Paulus gebruik dit ook so. En dit dek goed soos vyandigheid, uitbarstings, geïrriteerdheid en selfs wanhoop teenoor ander mense uitspreek. Word jy dalk briesend wanneer jy voel jou regte is geskend en dinge moet nou reggestel word of ek gaan onmiddellik ongelukkig wees? Dit is woede en toorn in ons harte. Salomo verwys na die wat hulle woede en toorn kan oorwin as verstandig. Spreuke 19 vers 11, die verstand van 'n mens maak hom lankmoedig. En dit is vir hom 'n eer om die oortreding te vergewe. 'N Eer, 'n gesindheid van vergifnis, 'n gesindheid van vrede wat net die Here in ons harte kan bewerk. Wanneer dinge moeilik raak, is dit al wat werk om die fokus op Jesus te plaas en dit wat hy vir ons gedoen het. Die derde, geskreeu, is die volgende. Efesiërs 4 vers 31, en alle geskreeu moet van julle verwyder word. Hierdie woord word beste beskryf deur die baie bekende verhoogde stem wat ons baie goed ken in baie huise. Dit gebeur tussen mans wat gewoonlik besluit is dit die Springbok wat die beste is of die All Blacks wat die beste is. Ons weet daarom nou. Maar of wanneer twee dames bespreek wie se koek is die beste versier, dan sal baie keer vinnig 'n verhoogde stem wat gebeur. Dit gebeur in baie huise vandag, waar kinders weggeloop van die huis af, omdat 'n pa nie sy meer kan beteel nie. Baie keer vind ons deesdae dat vrouens nie hulle meer kan beteel nie, en mans dan die pad vat. Paulus sê dan, dat enige geskreeu sonde is, en dat dit afgelê moet word, deur die genade van die Here. Verhef jy jou stem teenoor iemand? Miskien kan jy dink aan 'n saak, dalk hierdie week, waar jy dalk teen 'n taxi-drywer, niemand het dit gehoor nie, maar jy weet hoe jy voel. Dit is geskreeu, geliefde. En Paulus maan 'n wegkeer van dit af. Jakobus 1 vers 19 en 20. So dan, my geliefde broeders, elke mens moet gou wees om te hoor, stadig om te praat, stadig om toornig te word. Die stadig om toornig te word is die een waarna ons wil verwys vanaand. Vers 20, want die toorn van 'n man bewerk nie geregtigheid voor God nie. Die vierde, lastering. Die Griekse woord wat dalk bekend mag klink is blasfemia. Dit is ook die woord wat ons gebruik as iemand die Here se naam eintlik gebruik en ons sê hou op laster. Dit word beskryf deur enige kwaadspraak teenoor iemand, of enig iemand probeer seer maak deur my woorde, dit is lastering, volgens die woord. Die King James Version vertaal het die beste as om te sê, evil speaking, enige oomblik wanneer ek iets sleg sê van iemand, so wanneer hy nie in die teenwoordigheid is. So enige tyd wanneer jy iemand sleg sê of name noem, dan belaster jy hom. Ons is baie gou om te kan skinder oor mense en sleg te sê. En baie keer vind ons die Heilige Gees in ons harte vir ons sê, dit was verkeerd, volgens die woord van die God. In die evangelies lees ons dat die woord lastering gebruik word waar Jesus gekruisig is, waar die soldate verbygestap het, waar die vrouens was, waar die mense verbygestap het terwyl Jesus aan die kruis gehang het en hom belaster het, slegte dinge teenoor hom gespreek het. En dit blyk die probleem gewees het ook in Efese. En dit waarom Paulus dit aanspreek, dat om weg te beweeg van hierdie slegte dinge wat ons aandag aftrek van die Here en weer terug te kom op die pad wat die Here ons wil hê. Die vyfde, laaste op die lys, is boosheid. Boosheid is so 'n algemene woord in die Afrikaans. Die woord verwys na 'n begeerte om iemand seer te maak, fisies of enigstens leed aan te doen. Toe ek hierdie beskrywing gaan ondersoek het, dink ek aan my eie hart toe ek op skool was, en iemand loop met 'n handvol goeters, en ek dink, joh, ek hoop hy val. 'N bedrieglike hart het ons, en ons as kinders van die Here is baie keer ook daar, joh, ek hoop daai ou kry sy loon, ek hoop die Here straf daardie man. Boosheid is wat die Here dit noem. Boosheid is wanneer 'n boetie hair remover in sy sissie se shampoo gooi. Boosheid gaan uit sy pad uit om iemand skade aan te doen, iemand leed aan te doen. Die meerige boosheid wil hê dat 'n ander persoon moet misluk. Selfs in die werkplek, wanneer jy nie ooreenstem met iemand se praktiese idee wat hy wil gee nie. Boosheid. Doen jy dalk moeite om iemand skade aan te doen? Dalk by die werk, dalk met die regering selfs. Dit is boosheid. Ons kan duidelik sien wat 'n slegte humeur is. En dat dit meer elemente bevat as wat ons eintlik dink, as net kwaad word. Die woord gee vir ons baie meer as dit. Maar die antwoord waarna ons soek is die verlossing. Wat bied die evangelie? Waarin is die oorwinning? Jesus Christus het kom sterwe sodat ons gered kan word, maar het ook vir ons die Heilige Gees kan kom gee sodat ons kan wandel in die waarheid. Daarom kom ons by die tweede punt. Hoe om 'n slegte humeur te oorwin deur die goeie aan te kleef. Vers 32 sê, maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar. Vergewe mekaar soos God ook in Christus julle vergewe het. Drie spesifieke elemente. Dit is 'n groot fout om te dink dat 'n slegte humeur oorwin sal word deur net die slegte omstandighede te vermy. Baie keer sal ek sê, joh, daai ou moet net wegbly van my af, dan sal ek fyn wees, dan sal ek nie sonde doen nie. Of dalk in jou eie hart, nee, ek gaan net nie meer na daai groepie toe gaan nie, want die ou vryf my verkeerd op. Dalk sê jy, ek sal die situasies by die werk vermy, ek sal dit doen of dat doen. Maar Paulus se antwoord hierop is dat kwaad nie net deur 'n vermy oorwin sal word nie. Hy sê in Romeine 12 vers 21, laat jou nie deur die kwaad oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Die goeie wat die kwaad oorwin is gesetel alleen in die werk van Jesus Christus aan die kruis. Die goeie wat oorwinning gebring het, is die bloed van Jesus Christus wat ons reinig van alle sondes. Die genade van die Here om ons te kom gee oorwinning oor sonde. So om enige sonde te oorwin, moet ons eers besef, hoe lyk ons voor God? Ons as kinders van die Here is skoon gewas deur die bloed. Maar ons kies nog steeds om te wandel in die ou lewe. Steeds skoon gewas, maar in die modder. Die illustrasie wat ek al gehoor het van die kansel af by ou dominee, is dat 'n kind, wanneer hy 'n poel modder sien, dan gaan speel hy daarin. Dan vat sy maam en gaan was hom skoon, dan sy weer spierwit. Dan gaan hy weer terug na die modder toe, want hy's 'n kind, en dan word hy weer vuil en sy ma was hom weer skoon. Met die Here Jesus werk dit nie dieselfde nie. Die Here Jesus was ons eenmaal skoon, en wanneer ons teruggaan, dan bly ons skoon. Die probleem is, ons besoedel ons denke, ons besoedel ons hart teenoor die Here. Ons bly gered, ons bly in die omstandigheid, dieselfde posisie van skoon wees, maar ons denke verander teenoor die Here. 1 Timoteus 1 vers 15 sê, dit is 'n betroubare woord en werdend en volle aangeneem te word, dat Christus Jesus in die wêreld gekom het om sondaars te red, van wie ek die vernaamste is. Paulus noem hom die vernaamste sondaar. Is dit my posisie voor Christus? Dat as ek hier uitstap vandag, dat ek kan sê, ek is die grootste sondaar. As ek teenoor my vrou gesondig het, dan sê ek, jammer my vrou, ek is die grootste sondaar. Kom ons kyk wat sê verder, vers 16. Maar daarom is aan my barmhartigheid bewys. Die Here wys in ons barmhartigheid, dat Jesus Christus in my as die vernaamste al sy lankmoedigheid sou betoon. Om 'n voorbeeld te wees vir die wat in hom sal glo tot die ewige lewe. Die Here los ons nie net om te spartel nadat ons gered is nie. Hy kom bied vir ons 'n lewe van oorwinning, maar het kos ons om ons te vul met sy woord. Efesiërs 4 vers 32 sê, maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar, vergeef mekaar soos God ook in Christus julle vergewe het. Christus se barmhartigheid was vir ons genoeg, en daarom moet ons wandel en oorwin oor die sonde. Dit dan hierdie heilige deugde wat ons nou gaan kyk. Eerste, vriendelikheid. Wees vriendelik teenoor almal. Die Griekse beskrywing was vir my baie interessant een om te ondersoek. Dit praat van kleredrag, gemaklike kleredrag om spesifiek te wees. 'N vriendelike persoon sal soos daardie ou sweetpak broek wees wat die mans gewoonlik nie wil weggooi nie, of daai ou trui wat so gemaklik is, maar hy sal stikkend en vol gate. Dis 'n vriendelike persoon, 'n gemaklike kledingstuk. En 'n onvriendelike persoon is soos 'n kledingstuk wat glad nie gemaklik is nie. Ek het gedink aan skooldrag wat vir my glad nie gemaklik was nie. Maar dit is hoe vriendelikheid verduidelik word in die Grieks. Een van die vernaamste gebruike van die woord vriendelikheid in die Nuwe Testament vind ons in Lukas 6 vers 35. Want hy self is goedertieren aan die ondankbares en die slegtes. Goedertieren is wat ook verwys na vriendelikheid. Vriendelikheid is om iets bedagsaam te doen vir iemand, selfs al verdien hulle dit nie. Kwaad word oorwin deur vriendelikheid. Om 'n keuse te maak waar jy iets vir iemand gee, iets vir iemand doen, om jou hart te leer om vriendelik te wees. Die genade van die Here oorwin dit die kwaad. Eerder as om vir jou man kwaad te wees, omdat hy weer laat is, om vir hom 'n bord kos te maak wat sy asem wegslaan, en vir hom sal hy seker weet, hy sal nie weer laat wees nie. Dis vriendelikheid. Eerder as om vir jou vrou kwaad raak omdat die kos laat is, om solank die skottelgoed te begin was, die asblik uit te vat, dis vriendelikheid. Die tweede een wat ek nou wil wys is weesvol ontferming. Die Griekse woord beteken om goedhartig of barmhartig te wees. In Lukas 10 praat dit van die barmhartige Samaritaan, 'n persoon wat al sy tyd en al sy geld een kant gesit het om te sê, ek sal hierdie armsalige persoon in nood help. Vol ontferming. Nou kan ons weer die hen illustrasie gebruik, die ontferming wat 'n hen oor haar eier het. Ontferming. Matteus 9 vers 36 sê, en toe hy die skare sien, dit praat nou van Jesus se gesindheid, toe hy die verlore skape van Israel sien, sê in Matteus 9 vers 36, en toe hy die skare sien, het hy innig jammer gevoel vir hulle, omdat hulle moeg en uitgeput was, soos skape wat geen herder het nie. Ontferming van die Here Jesus, 'n gesindheid wat ons moet kweek. Ons moet die Here vertrou, want hy werk dit in ons om dit uit te leef, om die kwaad te oorwin. Toe Jesus die sonde van Israel sien, waarvoor hy sy lewe later sou gee, kon hy maklik gesê het, nee, ek gaan dit nie vir hulle doen nie, maar hy het nie. Hy het gesê, ek gee my lewe, want ek ontferm my oor hulle. Ontferming kyk na iemand se sonde teen jou en sê, waar is die posisie waar ek hom kan vergewe? Nie waar is die posisie waar ek hom kan straf nie. En omdat ek die grootste sondaar is, en ek Jesus Christus aan die kruis gesit het, kan ek sê, daar is die posisie in Jesus Christus. Die verlore seun se pa kon baie maklik sy meer verloor het vir hom, omdat hy al die geld gaan verkoos het, al die beste goed wat sy pa vir hom gebied het, gaan spandeer het in die wêreld. Maar nee, sy reaksie is kosbaar. Lukas 15 vers 20. En hy het opgestaan en na sy vader gegaan. En toe hy nog ver was, het sy vader hom gesien. Hierdie kosbare woorde. En innig jammer vir hom gevoel en gehardloop en hom omhels en hartlik gesoen. 'N gesindheid van ontferming te kweek in ons harte. Dit is waar die oorwinning lê oor hy meer. Die derde punt, vergewe soos wat vergewe is. Dis 'n baie bekende term. In Matteus 6 vind ons die Onse Vader gebed. Here vergewe ons soos ons ander vergewe. Paulus se derde en laaste vermaning oor hoe om hy meer te oorwin is om te vergewe. Toorn waarmee jy bed toe gaan, veroorsaak bitterheid. En hierdie bitterheid word alleen oorwin deur 'n bereidwilligheid om te vergewe. Bybelse vergifnis bestaan uit 3 komponente. Eerstens moet vrede gesoek word met die persoon wat teengesondig is. Tweede, waar sonde gedoen word, ag was, moet bekeer word en genade moet getoon word van die ander persoon af. En laastens, om seker te maak dat daar geen bitterheid oorbly nie, geen slegte saak in die hart gekweek word nie, moet daar 'n nuwe verhouding gemaak word. Baie keer is daar 'n versoening wat gebeur, restituisie word gedoen tussen broeders, maar hulle vermy mekaar, so ver as die ooste van die weste. Een loop daai kant uit uit die kerk en die ander loop daai kant uit. Die gesindheid moet wees, kom ons versoen en wees broeders in Christus. Dit gaan nie maklik wees om hierdie gewoonte van 'n slegte meer te breek nie, maar deur die genade van God en die instaatstelling van die Heilige Gees is dit indien, ag is dit wel moontlik. Kom ons neem net die boodskap saam. Ons het gesien dat daar duidelik 6 en meer elemente is wat ons moet identifiseer en moet kyk in ons eie lewe hoe dit lyk. Dan het ons die oplossing gesien wat Jesus vir ons bied deur die 3 oplossings om vriendelik te wees, vol ontferming en te vergewe soos ek in Christus vergewe is. Liewe broeder en suster, die woord kom vandag na u en maak skeiding tussen gewrigte en murg. Dis nie maklik om om die woord te vertrou, om die woord vas te maak in jou hart en te sê ek breek met die sonde nie. Maar dit is wonderlike vreugde wat vir ons gebied word. Die God van vrede wat alle verstand te bowe gaan, maak dit vir ons moontlik. Maar daar is 'n oproep om heilig te lewe. Daar vir ons elkeen wat onsself kinders van God noem, moet daarna streef om die woord in ons gedagtes te bære, die woord in ons hart te bære. En daarom moet ons hierdie woord in ons harte bære en sê, Here, ek wil in gemeenskap wees met u en ek sal doen wat u van my vra. Ondersoek u hart en kyk of u die gesindheid van Jesus uitleef of het u die gesindheid van die wêreld aangeleef soos hierdie gemeente in Efese. Maar Paulus kom en hy vermaan en hy leer ons hoe om in oorwinning te wandel. Vandag is die dag vir jou om te besluit of jy die waarheid gaan aanneem en of jy in die duisternis gaan bly en in die bitterheid van hierdie lewe nog steeds aanhou wandel. Breek vandag hierdie gewoontesonde, want hy meer is 'n gewoontesonde, en leef voluit in die oorwinning wat Jesus moontlik maak deur die kruis van Golgotha. Amen. Kom ons het so en bid ons saam. Onse wonderlike God, Hemelse Vader, dankie vir die geleentheid, Here, dat die woord in waarheid gespreek is. Here, dankie dat u die een is wat die woord verkondig en dat u die een is wat in die harte van die mens werk. Here, en ek is die gebed van my hart dat hierdie wyse waarop die woord uitgegaan het om oor in oorwinning te lewe, dat dit die werklikheid vir kinders van God sal word, Here, dat hulle die woord in waarheid sal aanneem, skrif sal memoriseer as dit moet en sal wandel in daardie waarheid. Here, u is die een wat ons in staat stel, ons kan niks uit onsself uit doen nie. Here, al ons werke is 'n besoedelde kleed voor u, maar ons weet, Here, deur u woord wat ons in staat stel, deur die Heilige Gees, is daar vir ons 'n pad van oorwinning. En daarom bid ek, Here, dat u met elkeen sal wees, en dat u deur die Heilige Gees met elkeen sal spreek, om op daardie plek te wees, waar u hulle wil hê. In Jesus naam. Amen.